Hej og velkommen til en lettere forsinket uendelig musikhistorie. Om lidt så skal du høre historien om Linda Andrews, som jeg har haft fornøjelsen af at have med på min juleturné i år. Og det er ikke så lidt, hun har at fortælle. Hun stammer fra Færøerne, hun har vundet X-Factor, og hun er i det hele taget en utrolig behagelig, synes jeg i hvert fald, og dygtig og helt igennem skøn person at arbejde sammen med. Når det her afsnit er hørt færdigt, ja, så går der altså et stykke tid, før der kommer nye afsnit, for jeg har været nødt til lige at tage en lille tænkepause, hvor jeg prøver at finde ud af, om jeg gør det rigtigt, og umiddelbart synes jeg, det går meget godt. Du er velkommen til lige at smide en kommentar, om du synes, jeg gør det rigtigt, men jeg skal også flytte, for vi har solgt vores hus her i Hillerød og købt et andet lille bitte hus, så vi er ved at splitte det hele ad og få alting til at kunne være det nye sted, som vi overtager her ganske snart. Så der bliver lige en pause, i hvert fald i januar. Måske kommer der noget nyt i februar. Men indtil da, så kan du lige lytte på nogle af de afsnit, der allerede ligger her i forvejen, hvis du ikke har fået lyttet på dem alle sammen. Der er masser af super spændende fortællinger og gode historier. Lige nu og her, der befinder vi os i bilen. Marina, hun kører, og vi er på vej fra Esbjerg til Frederikshavn. Det er det, vi kalder en god lang tur. Der når vi at få snakket om alle mulige fantastiske, spændende ting, og rigtig meget om musik selvfølgelig. Med det, rigtig god fornøjelse. Jeg glæder mig til, at vi høres ved i det nye år. Rigtig godt nytår til dig. Velkommen til den uendelige musikhistorie, der bliver hostet lidt her, fordi vi er midt i vores juleturné, og vi har sandt at sige efterhånden lige fået sunget nogle koncerter, så man er sådan her om formiddagen, og klokken er 11, så lyder ens stemme ikke sådan helt fantastisk godt. Jeg sidder sammen med dig, Linda Andrews, og du har sagt ja til at være gæst i den uendelige musikhistorie, og det er jeg super glad for. Jeg kunne godt tænke mig at bare lige, at måske er du i virkeligheden selv den, der vil være bedst til lige sådan at sætte dig selv på kortet og fortælle dem, der lytter til podcasten, hvem er det lige, Linda Andrews er?
Linda Andrews er en sangerinde og også dirigent og har lavet lidt forskellige ting igennem årene. Måske folk husker mig bedst fra X-Factor, som jeg vandt i 2009. Men jeg har lavet en masse forskellige ting, arbejdet med en masse forskellige artister, udgivet 7 albums og turneret med en del forskellige artister. Og nu er jeg her på juleturné sammen med den fantastiske Anders Blichfeldt.
Det er godt med dig. Hvad er det allerførste musik, du kan huske, at nogensinde har hørt?
At have hørt?
Ja.
Det var faktisk en plade, jeg fik af vores underbo med en sangerinde fra England, der hed Lena Savaroni.
Okay.
Hun var en barnestjerne,
ja.
Og jeg har været 6 år gammel. Og nu er jeg jo født og opvokset på Færøerne, så der fandtes ikke så mange LP'er på det tidspunkt deroppe.
Nej, så du var mere at være glad for det, der var simpelthen.
Ja, og han havde lige været i Danmark, og så kom han hjem med den her plade, fordi åbenbart gik Klaus sang hele tiden. Så han synes, jeg skulle have den her plade, og det var en barnestjerne, som sang meget voksent.
Okay.
Hun sang en sang, der hed Mama, he's making eyes of me.
Mama!
Hvad var det for et sted, du voksede op på? Altså jo, Færøerne, siger du, men det, hvad gik det ud på, var jeg lige vil sige? Hvad var det for et sted? Hvordan var setup'et i din familie og så videre?
Ja, jeg er den yngste af 5 søskende. En efternøller. Har fået at vide, at jeg er blevet lidt forgalet. Mm-hmm. Og det er jeg helt sikkert også. Men i virkeligheden, altså, Færøerne er jo et fantastisk dejligt sted at vokse op. Og jeg havde masser af veninder der i vores nabolag, så der var... Jeg havde faktisk endda en reservefamilie lige ved siden af, så når jeg ikke gad at spise aftensmad hjemme hos os, fordi jeg synes, det var kedeligt, så gik jeg bare over til naboen og sagde, hvad har I til aftensmad? Så det var... Og deres yngste var så min bedste veninde, som vi ja, ja. Så det var et forholdsvis et virkelig, virkelig dejligt miljø. Og så kom jeg også i kirken, i Pinsekirken i Torshavn, hvor der var rigtig, rigtig meget musik. Så jeg er opvokset altså med det vildeste forskellige slags musik, fordi at når vi så kom i kirken, jamen, så var der solosang, der var duetter, der var trioer, der var mandskor, der var børnekor, der var menighedskor, og der var alt, hvad hjertet kunne ønske sig at høre.
Så det vil sige, det er virkelig en musikalsk opvækst, du har haft?
Ja. Ja. Det har, og ikke fordi min familie er meget musikalsk. Jeg havde blandt andet en bror, som vandt det færøske Melodi Grand Prix, det lokale færøske Melodi Grand Prix, meget, meget lille. I en alder af 13, tror jeg, han var. Blev også en stjerne på færgerne, så der fremlede med damer uden for vores dør, fra hvad jeg kan huske. Og de øvede faktisk også ned i vores kælder, men jeg måtte aldrig være med, fordi jeg var jo han den irriterende lille søster. Og jeg kan da huske, at det på et tidspunkt, fordi der var sådan et dart-spil, som de spillede, at jeg på et tidspunkt fik sendt en dart-pil efter mig, og som rendte mig i panden. Så jeg har været udsat på gruelige ting.
Ja. Men alt sammen, fordi du gerne ville være med, simpelthen.
Fordi jeg så gerne ville være med. Det var så spændende, at alt det musik der. Ja.
Men det vil sige, at det var også i et kristent miljø?
Det var et meget kristent miljø.
Okay.
Ja, meget kristent miljø. Ikke fordi jeg har oplevet, at at der var ting, jeg ikke måtte. Og min familie var som så ikke. Altså, min mor kom i kirken, og min far begyndte så at komme lidt senere, sådan on and off. Så jeg oplevede ikke sådan de vilde restriktioner i forhold til, hvad jeg måtte, eller hvad jeg ikke måtte. Men selvfølgelig, hvis du kommer rigtig meget i en kirke, så bliver kirken også en form for en opdragelsesanstalt. Altså, så jeg oplever, at rigtig mange af mine værdier og er kommet fra kirken.
Ja. Og hvordan var det? Det var jo bare sådan det var, tænker jeg, ikke? Altså nogle gange, når man er barn, så vokser man jo op i det der er, og så stiller man måske ikke så mange spørgsmål ved det. Er der noget af det musik, som du husker fra kirke, altså fra kirken, som har brændt sig fast i dig?
Altså lige i den frikirke, som jeg kom i, der var musikken meget inspireret af Norge og Sverige. Og det var meget rytmisk musik. Vi havde selvfølgelig også de her evangeliske sange, men der var også optag på sange, som jeg synes var fantastisk at få lov til at være med til at synge. Mm. Men samtidig så var der også de her utrolig smukke, inderlige sange til Gud, som selvfølgelig har skabt noget i mig i forhold til den her. Spirituelle søgen efter det, der er derude, og en Gud og en Jesus, der skal passe på os. Så det har jeg da helt klart taget med mig.
Jamen, det virker også som et menneske, der er sådan funderet i noget kristent under en eller anden form. Det, nu synes jeg efterhånden, jeg kender dig sådan rimelig godt. Vi har arbejdet sammen siden 2017. Ikke helt hvert år, men tæt på alligevel. Nogle gange er det blevet til, ikke? Men det, som jeg godt kan lide ved dig, er også, at du på ingen måde hellig. Altså, det er jo ikke sådan noget med, at der er noget, man ikke må sige eller ikke må gøre eller et eller andet. Så det synes jeg er skide sjovt. Det, jeg fiskede lidt efter før, var jo i virkeligheden, om der var et musikeksempel, vi kunne høre fra den der kirkemusik, som du voksede op med.
Jo, altså jeg voksede op med Andrew Crouch, som jo var en kæmpe, kæmpe, kæmpe gospel-stjerne for USA, som har inspireret hele den nordiske gospelkultur, vil jeg mene. Der kan vi da lige høre et nummer derfra. Soon and Very Soon med Andrew Crouch.
Okay, ja, det kan vi høre. Hvornår begynder du at optræde? Er det også i kirken?
Ja, fordi i kirken, der havde vi så meget musik, alle mulige forskellige konstellationer, at jeg var først med i børnekoret, og jeg var meget, jeg ved ikke, om jeg var genert, men jeg var i hvert fald meget fjollet hver gang, at folk spurgte om et eller andet, så jeg blev ikke rigtig sat i spil. Før lidt senere, hvor jeg kom med i et pigekor i kirken, hvor at hende dirigenten, hun synes åbenbart, at jeg kunne et eller andet. Og så, jeg tror, det er der, jeg synger min første solo, da jeg var 9 år. Okay. Det kan godt være, jeg har sunget før, men jeg kan ikke huske det før i hvert fald. Og det synes jeg var forfærdeligt ubehageligt.
På hvilken måde?
Grænseoverskridende.
Ja.
At alle kiggede på en.
Der stod det der og var eksponeret under en anden form. Ja,
ja, og det har jeg faktisk kæmpet med i mange år. Jeg elskede at synge, men jeg synes, det var forfærdeligt, at jeg skulle stille sig frem.
Ja, det må jeg sige, det er du kommet godt i mål med i hvert fald.
Jeg tænkte, der er håb.
Ja, ja, jamen det er der jo virkelig, men jeg kan jo godt forstå det der med, at ja, lad mig sige det sådan, jeg har selv havde det sådan selv som helt ung, inden jeg sådan for alvor begyndte at optræde også, at det, på den ene side så trak det i mig, altså jeg ville det gerne, og på den anden side så synes jeg det var mega sådan flot eller sådan, eller ej, hvad nu hvis jeg flopper, eller hvad nu hvis det slet ikke går godt eller et eller andet, så jeg kan sådan godt genkalde mig følelsen, men jeg forestiller mig, eller jeg ved i hvert fald for mig selv, at igennem livet har jeg bare lært at nyde det. Altså, og så sige, jamen det er sådan, det er, når jeg går ind på scenen, jamen, så går jeg ind, så er jeg super koncentreret, og så går jeg ind for at løse min opgave på bedst mulig vis. Altså, sådan har jeg det virkelig. Og så prøver jeg at nyde det samtidig.
Men jeg tror, det er, fordi jeg var så selvkritisk. Ja. Og på en eller anden måde, opmærksom på sig selv på en eller anden måde.
Ja.
Og at jeg simpelthen ikke kunne nyde det. Altså, jeg synes aldrig, det var godt. I forhold til, hvor jeg var på det tidspunkt.
Ja.
Ville jeg ønske, at nogen kunne have sagt til mig, hvordan jeg skulle håndtere det. Fordi jeg kan huske, at jeg kom hjem næsten hver gang, jeg havde sunget, og var sur og i dårlig humør, og min mor spurgte, hvordan gik det? Jo, det gik forfærdeligt. Nej, det kan det ikke have gjort. Jo, det gik forfærdeligt.
Okay. Hvornår vender det?
Ja. Altså, jeg husker, altså bare lige for at sige, en episode, jeg husker, som også virkelig satte gang i, at jeg begyndte at synge meget, var, at min venindes mor havde det her børnekor, og de lavede rigtig meget musik i kirken. Og min veninde var så en barnestjerne på Færøerne. Hun havde udgivet plader, siden hun var 3 år gammel. Fuldstændig fantastisk. Og hun sætter så også 2 sammen, da vi er omkring 10-11 år, og siger, nu skal I 2 synge duet. Og vi får at vide, hvad vi skal synge, og så er det bare op på scenen mere. Og vores første optræden er så til det, der hedder et pinsestævne, hvor der var kommet mange mennesker. Og så står vi der på scenen, og forspillet går i gang, og teksten står der. Og jeg skulle synge første vers, og jeg kan ikke huske melodien. Den er gone. Den er helt... den er gone. Den havde ikke sat sig ordentligt. Og min veninde kigger selvfølgelig på mig som om... fordi hun var jo den professionelle, ikke?
Ja.
Og begynder at synge, du ved, og så kommer melodien, og så synger vi, og så blev det udmærket. Men jeg lovede mig selv dengang, jeg skulle aldrig nogensinde op på den scene igen, som i aldrig.
Okay.
Men altså, jeg er jo åbenbart let at overtale. Det smiger, det fungerer godt på mig. Så på den måde, så lærte jeg det på den hårde måde, det der med at forberedelse og alt det der. Jeg tror, og så flyttede jeg så også til Danmark, hvor jeg så fortsatte med at lave en masse
hvor
musik.
Hvor gammel var du, da du flyttede til Danmark?
Jeg flyttede til Danmark, da jeg var 21.
Okay. Så skal vi er nødt til lige at holde, var du i, de optrædener, du lavede, indtil du var 21, var de alle sammen inden for kirken?
Ja.
Okay.
Fuldstændig, ja.
Ja.
Altså, det var jo en subkultur i sig selv, så det var faktisk det eneste sted, jeg sang. Selvom Færøerne er rig på musikkultur, og der er masser af musik i gaderne og muligheder for at komme i gang med at synge, så var det faktisk kirken, der var Vi er det eneste sted.
Ja. Og lige nu, der udvider vi lige repertoireet i bilen her, fordi Marina, hun har lige fået varme her. Hun sidder og kører bilen, og vi sidder på bagsædet. Og jeg kunne godt mærke på hende, så lige pludselig så... Og så prøvede hun at få jakken af, og det kunne godt blive til fare for trafiksikkerheden, så jeg måtte lige hjælpe hende lidt. Okay, så det vil sige, at du var i kirkeregi, indtil du flyttede til Danmark?
Ja.
Og hvordan kan det så være, var det en eller anden form for, når du flyttede til Danmark, var det så fordi, du bare ville prøve noget nyt, eller var der skete der noget i dit liv på Færøerne, som gjorde, at nu vil du gerne prøve noget andet?
Ja, altså, der skete det, at... Da jeg gik i 9. klasse så på Færøerne, der kommer der så et hold fra en højskole i Jylland, en kristen højskole, op til Færøerne for at fortælle om den højskole og en efterskole, der lige er startet. Og de synger og spiller skuespil eller teater, og jeg synes, det lød fantastisk. Og vi sidder der søndag aften til i kirke, til møde, som vi kaldte det. Gudstjeneste, og de siger, at man kan bare melde sig til. Og så kigger jeg på min veninde, og så siger jeg, vi skal da på den der efterskole der. Og så snakker vi med dem, jamen, de kan lige skrive os op på sådan en liste. Og så går jeg hjem til min mor, og så siger jeg, jeg skal på efterskole. Og så siger min mor, nå. Og så, altså på det tidspunkt, du ved, jeg anede ikke engang, at det koster penge eller noget som helst, eller hvordan man finder shit, det er bare, det er da det, jeg skal. Men altså, det endte faktisk med, at vi var tre piger fra Færøerne, min bedste veninde, og så en anden veninde, at vi tog på efterskole i Mariager, og jeg tog så Tine, og min veninde tog Nine.
Men jeg skal lige høre, hvor gammel er du der, siger du?
Ja, der skal jeg så i Tine.
Ja, okay.
Så der har jeg været 15-16.
Ja.
Det viser sig så, at det ikke er en særlig, altså den har ikke en musikprofil, den her efterskole, det er bare en kristen efterskole, men vi var rigtig mange, der sang, og der var nogen, der kunne spille klaver og trommer og bas, så lige inden vi fik set os om, så havde vi faktisk lavet et band, eftersom at den her efterskole var så ny, så skulle forstanderen rundt i de forskellige danske pinsekirker og promovere den her efterskole, så vi kom med som band.
Som trækplaster simpelthen.
På, ja. Og der fik jeg da smag for det her med at optræde og være en del af noget. Og vi, altså det blev lidt rock and roll på den måde, at fordi vi var ude hele weekenden og skulle sælge efterskolen, at når vi så kom hjem søndag aften, så var vi jo trætte, så vi fik ofte fri mandag morgen.
Ja.
Men vi havde det fantastisk, og så havde vi... Så kom der en korleder på skolen, der skulle lave et kor. Bibiane Bøje, som også er lektor ved Aarhus Konservatorie. Mm-hmm. Og hun var fuldstændig fantastisk. Fuldstændig fantastisk. Og jeg tænkte, wow, altså, kan man leve af det her? Altså, fordi hun levede jo af det. Og sang fantastisk, så tænkte jeg, altså, det havde jeg aldrig hørt om. Altså, jeg er opvokset med, at man kan jo ikke leve af musikken.
Mm-hmm.
Men der tændte sig der en lille drøm om, at kan man det? Så jeg tænkte, jamen, det kan da være, jeg skal på konservatoriet. Så det var egentlig, hvad kan man sige, en plan i baghovedet, at måske jeg skulle på konservatoriet.
Ja.
Men jeg tog så tilbage til Færøerne, fik en uddannelse, det er jo det, man gør.
Hvad er det for
en
uddannelse?
Det er butikassistent.
Ja.
Ja. I en islandsk madkæde, som hed Bonus.
Okay.
Ja, og der gik 2 måneder, og så var jeg afdelingsleder og styrede hele det show der.
Shit.
Og det var et show. Ja. Men jeg elskede det, jeg synes, det var rigtig sjovt, og jeg skruede højt op for musikken.
Ja. Ja,
og jeg fik faktisk klager for det, fordi at min chef kom og sagde, det kan godt være, at du har salgstællende er opadgående og men du må godt skrue lidt ned for det der musik. Det er jo ikke et diskotek, det her. Der var jeg lidt
var det i Torshavn, eller hvad?
Ja, der var jeg lidt uenig med ham og sagde, kan du ikke se, hvor glade kunderne er? De køber jo, når de hører god musik. Jeg havde det fantastisk, og jeg sang rigtig meget, da jeg kom tilbage, fordi lige pludselig så, du ved, når man har været et år afsted og har lavet rigtig meget musik, så kunne dem, jeg så lavede musik med på Færøerne, de kunne godt høre, at jeg havde taget et kvantespring.
Ja.
Så lige pludselig så fik jeg rigtig travlt med musikken på færgen og kom ud og sang en masse forskellige steder.
Var det så uden for kirken også?
Nej, det var faktisk
det var også i kirkeregi.
Ja.
Ja. Det er virkelig sjovt, ikke? Altså, eller spændende, synes jeg, at høre om, hvor meget musik der er, har været inden for den kirke, du har været. Jeg kan sagtens forstå også, at man, når man så interesserer sig så meget for musik og er så god til det, at man så også virkelig bare er der,
selvfølgelig.
Fordi det er der, man får det, ikke?
Og det, der var også fantastisk, det var, at vi havde nogle helt fantastiske musikere, så det var simpelthen så sjovt at prøve en masse forskellige ting af, og jeg fik også skrevet en masse nye numre, som vi så også prøvede af.
Er der nogle af de der første numre, du har skrevet, som du har udgivet på noget tidspunkt?
Nej.
Nej?
Nej, jeg ved ikke, hvor gode de egentlig var. Og jeg mistede lidt modet, fordi at der var en, der sagde, jeg synes, det lyder lidt som... Og det kunne jeg slet ikke have siddende på mig.
Nej.
Det lyder lidt som hvad? Ja, det minder lidt om...
Og i virkeligheden er det et kvalitetsstempel, når man på mange måder ofte, jamen det er det jo, fordi hvis det man har lavet lyder som noget nogle andre godt kunne have fundet på at lave, jamen så er det jo fordi man har ramt en eller anden tone i noget, ikke?
Ja, og det interessante er, at det første jeg kan huske med musikken, nu spurgte du mig, hvad min første musikalske minde var, så var det selvfølgelig den der LP med Lina Savarone, men jeg har altid skrevet sange, altså fra hvad jeg kan huske, har jeg sunget sange og prøvet at indspille dem på en kassette, båndoptager og optage et eller andet. Men du ved, så det bliver også et følsomt emne, fordi man investerer helt sig selv i det, så hvis man bliver kritiseret,
ja.
Så lukker jeg lidt ned for den afdeling i et stykke tid.
Men det vil sige, så flytter du til Danmark igen efter dit første ophold der i skolen, da du er 21.
Ja.
Ja. Og hvordan kan det være?
Ja, altså jeg fik jo nogle fantastiske venner på efterskolen. Blandt andet min rigtig gode ven Claus Christensen, som også er et kendt navn i Danmark efterhånden og har lige lavet Demenskoret. Men jeg flyttede tilbage til Færøerne, og han blev ved med at ringe og sige, om jeg ville flytte til Danmark. Fordi vi skulle jo være verdensstjerner jo.
Okay.
Ja, vi skulle indtage verden.
I havde gået på efterskolen sammen?
Ja.
Ja.
Og altså, på det tidspunkt, der havde jeg ingen planer om at flytte til Danmark. Fordi altså, jeg havde det rigtig godt. Jeg sang en masse, og Færgen er et dejligt, dejligt sted. Og jeg tjente faktisk også rigtig gode penge på det der arbejde der. Og på det tidspunkt, så fik jeg også mulighed for en forfremmelse på Island, i den her islandske kæde. Men min ven der, han siger, altså Linda, det ville være da synd, hvis du bare skal stå deroppe på klipperne og synge for alle de der får. Så du bliver nødt til at komme til Danmark og forfølge det her, dit musikalske talent. Og vi er jo i gang med alt muligt. Og lige på det tidspunkt, der var han kommet i gang med at lave... der var han blevet vokalproducer på forskellige ting, blandt andet Blå Øjne.
Okay.
Så faktisk beslutter mig for... Og der er forskellige ting. Der var også lidt kærestesår og lidt, der gjorde, at man så tænkte, jeg har brug for at komme væk.
Ja, okay.
Jeg skal væk. Nu er det ikke så sjovt at være her mere. Så besluttede jeg mig for, at nu ser jeg mit arbejde op, og så boede min storesøster også i København. Hun har boet mange år i København, så det blev meget nemt for mig at prøve det af.
Okay.
Og hvis det så ikke gik, så kan jeg jo altid flytte tilbage igen.
Altså, ja.
Ja, Gud. Så jeg flyttede i juli 1994, og startede faktisk min første uge i Danmark at være på turné med et gospelkor, der hed Opstand Gospelkor,
okay.
som jeg var kommet med i via en optagelse gennem telefonen. Fordi Claus var med i koret, og de skulle på den her turné i Danmark, Norge og Sverige. Og så siger Claus, var sådan, I bliver nødt til at høre hende her. Hun synger ligesom Carole og Whitney Houston, jeg ved ikke hvad han, og Mariah Carey, han fik fyret alt muligt af. Og så siger ham der dirigenten, hvor kan jeg høre hende? Så ringer han op på en fastnettelefon og siger, Linda, du skal lige synge. Hvad skal jeg synge? Jeg synger et eller andet. Og så giver han dirigenten røret, og så synger jeg et eller andet. Fångat av en stormvind, eller Främling, hvad dølger du for mig? Og så siger han, den er fint god, du er med.
Det er sgu da en fantastisk historie. En fed måde at komme med i kor på, som solist oven i købet.
Ja.
Ja. Du har ikke flyttet tilbage til Færøerne så på noget tidspunkt?
Nej. Det er åbenbart gået forrygende godt, ja, at jeg faktisk har haft så meget musik at lave. At, nej, lad mig sige på den her måde. Jeg har simpelthen haft så travlt, så årene er bare gået.
Og hvad hedder det der i, da du så flytter som 21-årig, der er der alligevel et godt stykke vej fra, man er 21, og så til du som sådan noget 35-årig eller sådan noget, kommer med i X-Factor, ikke?
Ja.
Hvad sker der i den periode der?
Ja, der sker mange ting. Jamen, der sker en masse ting, også i forhold til, at da jeg lige så flytter til København, at så bliver jeg kontaktet af pladeselskaber, Sony og forskellige andre pladeselskaber, at komme til auditions. De er i gang med at lave forskellige projekter, de skal bruge. Jeg får at vide, at jeg synger rigtig godt, men det er ikke lige den profil, de leder efter.
Aha. Det vil sige, hvad betyder det?
Ja, det betyder, at jeg ikke lignede det, de gerne ville. Jeg var, altså, når jeg nu kigger tilbage, kan jeg se, at jeg har været helt normalt vigtig.
Ja.
Fuldstændig. Men jeg lignede ikke en supermodel-agtig type.
Meget sjovt. Jeg har haft Marie Karm Koppel med som gæst også, jo. Og hun har været i nogenlunde samme situation også, og fortalt om, hvordan de gerne ville have, hun så skulle synge, og hvordan hun skulle se ud. Men det er bare så mega strengt, ikke? Altså, ser du, at der er en ændring i det i dag, til i dag?
Helt sikkert. Ja. Helt sikkert. Altså, jeg har oplevet både det, der ikke at se ud. Not look the part. Altså, men også at få at vide, at jeg som på det tidspunkt 22-årig var for gammel.
Ja.
Og det var fordi, at på det tidspunkt, der var Britney Spears og Christina Aguilera lige kommet frem, og de var altså 13 år.
Ja.
Så de pladselskaberne lidt efter meget, meget unge piger.
Ja. Det er helt vildt, ikke? Tænk at være for gammel som 22-årig. Ikke? Altså, ja. Det er jo helt absurd, simpelthen. Ikke?
Så jeg var, altså, ja, altså, kom til en del auditions og fik at vide, at det er fantastisk. Ja, og så skulle de bruge tre piger på et tidspunkt, hvor jeg også blev sat sammen med to andre piger. Men så var det ikke lige, og så. Og så da jeg så endelig kommer i gang med et projekt, da jeg har været 24, så finder jeg ud af, at jeg er gravid.
Okay. Ja, okay.
Og det er meget interessant, fordi i dag vil man slet ikke tænke, herre gud, jeg udgiver dig bare det album alligevel, eller
ja.
det finder vi da bare en måde at hvad kan man sige, planlægge. Men på det tidspunkt, der var sådan, det kunne ikke lade sig gøre. Gravid? Det er lige med end of your career, altså.
Ja.
Fuldstændig. Og hvad kan man sige, det var bare noget, jeg accepterede, fordi det var sådan, det var. Så jeg tænkte, jamen, det var det. Så tænkte jeg, jamen, så må jeg bare blive den bedste backing-sanger ever. Altså, og lavede en masse studiearbejde og sang kor for en masse forskellige artister, og og sang i kirken.
Så din tilknytning til kirken var intakt på det tidspunkt? Er den stadig?
Nej, ikke helt. Nej, nej, det er den ikke. Ikke på samme måde i hvert fald.
Hvordan kan det være? Hvorfor er den ikke det?
Ja, altså jeg har selvfølgelig ændret mig, og det har mit syn på ting også, på verden, på Gud, på altså hele, altså både troen, men jeg har stadigvæk min tro, men den har ændret sig, og jeg vil selv mene til det bedre. Jeg bliver mere rummelig. Jeg tror jeg selv har fået en anden gudsoplevelse, at vi alle sammen er Guds børn.
Skal det høres sådan, eller forstås sådan, at det at den kirke, du vokset op i, ikke føles så inkluderende, eller hvad?
Jeg ved, at alt kommer fra et godt hjerte, og at det ikke har handlet om ikke at inkludere folk. Men man kan sige, at Bibelen bygger jo på, at Gud sendte sin søn for at frelse en verden, der var i forfald. Og at når han så gav sin søn som det ultimative offer, og at hans søn måtte dø for vores synder, så er der en fortolkning omkring, at jamen, så må vi jo give vores liv tilbage. Mm-hmm. Og hvis vi ikke gør det, Jamen, så den dag, når, som Bibelen også siger, at Jesus kommer tilbage, jamen så er det, at vi så står på den der, hvad kan man sige, porten til himmeriget, at vi som bliver varet. Ja. Har du nu været et godt menneske, eller har du ikke?
Okay.
Og i mange af de her, nu er jeg ikke helt så oplyst i, om det er den lutherske missions, eller hvad de her oprindelige forståelser af kirker hed. Men der var det altså, at der skulle du tage imod Jesus i dit hjerte.
Ja.
Og hvis du ikke gjorde det, så vil du ikke komme til himlen. Så ergo er jeg opvokset med os og dem.
Ja.
Altså os, der har taget imod Jesus i vores hjerter. Vi er Guds børn, og vi kommer til himlen. Og alle de andre, det er meget synd for dem, at de ikke ved bedre.
Ja.
Derfor så må vi fortælle dem om, hvor fantastisk Gud er, og Jesus, og nu skal I bare tage imod Gud, og så kommer vi alle sammen til himlen. Så jeg er ikke opvokset på den måde, at fordømme andre mennesker. Det har mere været, de ved bare ikke bedre.
Overbevise de uoplyste, simpelthen.
Ja, de ved ikke bedre. Det er os, der har sandheden.
Ja.
Og i dag bliver jeg nødt til at sige, det er ikke helt så sort-hvidt.
Har det givet dig nogle problemer at tage det opgør?
Ej,
eller er det i virkeligheden mere en udvikling end et opgør?
Ja, ja. Lige præcis. Det har aldrig været et opgør. Fordi at, jeg kalder det min første opvågning. Jeg har virkelig haft det godt, og jeg har ikke oplevet på nogen måder, at jeg ikke har haft et valg i kirken. Jeg har ikke oplevet det på den måde, at hvis man kan sige en sigt-agtigt. Det har jeg aldrig oplevet det. Jeg har 100% frivilligt, men selvfølgelig bliver man farvet af den opvækst, man får. Men jeg vil sige, at da jeg som 24-årig, nej, jeg var blevet 25-årig, og meget aktiv i kirken, stod for ungdomsbandet, som var et meget populært band. Vi lavede andre koncerter i Vega og i cirkusbygningen, og jeg ved ikke hvad, var på turné. Da jeg så bliver gravid uden for ægteskabet, det var en stor ting.
Okay.
Ja, fordi at, altså i det her, altså i den her stræben efter helliggørelse, hvis man kan kalde det det,
ja.
Så bliver der sat nogle forbilleder i kirken til, hvordan et godt liv er. Og i virkeligheden er det nogle gode, altså gode måder at leve sit liv på. Det er bare, at når man så ikke gør det, og hvis man så er i en position, hvor man så skal gå foran de andre, så ja.
Så niver det noget der for bestyrelsen, må jeg lige vil sige.
Ja. Ja. I forhold til, hvordan man lever sit liv. Og,
men det er jo rigtigt, at kan man sige, den kristne grundværdi og den kristne måde at leve på, er jo virkelig et meget sympatisk system, der er sat op, som gør, at vi kan leve sammen som mennesker i fred og fordragelighed og i kærlighed. Altså, intentionen er jo god.
Ja.
Absolut. Det er bare ikke altid, at det så lige bliver sådan helt på den måde, vel? Når så du bliver gravid uden at være gift på det her tidspunkt, for eksempel. Ikke? Hvilke konsekvenser havde det?
Jeg blev taget af holdet. Jeg måtte ikke stå på scenen, fordi jeg var jo faldet i synden.
Ja, hvordan var det?
Det var meget interessant. Lige i starten, der tænkte jeg, ja, det er sådan, det er. Jeg var faktisk i benægtelse de første 4 måneder.
At du overhovedet var gravid,
ja,
eller hvad?
Ja.
Kun lidt gravid.
Ja, lige præcis, kun lidt gravid.
Ja.
Men til sidst så måtte jeg ligesom igen, der er noget, der ikke helt kører, som det skal. Og fik taget en graviditetstest, og måtte så sige til min kæreste på et tidspunkt, jeg tror simpelthen, vi er gravide. Og det gav jo ingen mening, fordi vi havde jo ikke haft sex. Skulle det jo hedde sig jo.
Ja.
Og jeg kan huske, at jeg måtte jo ligesom stå skoleret for lederne inde i kirken. Og det her, det lyder, altså nu, der har jo gået så mange, og det her, det er jo 25 år siden.
Ja.
Altså det her, det lyder oldtusse gammelt, at det har været sådan. Men jeg ved, det foregår stadigvæk nogle steder. Altså, fordi kirken bliver jo altså en subkultur i, altså.
Ja, en forældre vel i virkeligheden,
ja,
også, ikke?
Ja, så du er jo med i noget, ikke?
Ja.
Og jeg ved godt, de mente alt godt, og jeg skulle ligesom stå skoleret og fortælle, hvad der var sket. og jeg havde så min kæreste med, og det var helt fint. Altså, jeg forstod godt, at selvfølgelig kunne vi så ikke være en del af bandet, når vi nu var faldet i synd.
Var din kæreste også med i bandet der?
Ja, eller ja. Det var han. Men det interessante var faktisk, at der var andre i bandet, har jeg hørt. De var så ikke bare blevet gravide, men det var vi så.
Okay.
Men på det tidspunkt, der gav det fuldstændig mening. Altså, selvfølgelig var det sådan, at det var, at så kan vi jo ikke være med. Før vi var blevet gift, jamen, så må vi jo vel bare gifte os. Og alligevel, fordi mine forældre ikke 100% var i kirken, og slet ikke aktiv på den måde, at de havde noget ansvar, så var de meget sådan mere sådan, altså, at det behøves vi jo ikke. Hvorfor skulle vi gifte os?
Ja.
Men fordi jeg var så integreret i kirken, at jamen, det var vel den rigtige, det er det eneste måde, rigtige måde at gøre det på, også hvis vi, og vi var meget forelskede, så i min verden selvfølgelig, det skulle der være os. Men jeg kan huske, jeg sagde til min kæreste, derfor kæreste på et tidspunkt, at, fordi han var lidt yngre end mig, at det, altså, at det skulle han kun gøre, hvis han havde lyst til det, altså, fordi ja. Selvfølgelig, altså, det, jeg vil gerne have barnet. 100%. Og jeg tror egentlig, at det her, det var min første opvågning, hvor jeg kunne mærke noget utrolig kærligt, som ikke var fordømmende på nogen måder. Og det gjorde faktisk, at hvad kan man sige, min gudsforståelse ændrede sig. Altså, ja.
Ved det liv, du havde i dig, eller
ja,
hvad?
At jeg kunne mærke, at uanset, altså, hvis det her er forkert, altså det, jeg har gjort, er så forfærdeligt, hvordan kan det være, at jeg så oplever den vildeste kærlighed og den vildeste mening, selvom det ikke var planlagt? Og det der, det, og nu bliver det meget personligt, men jeg havde, da jeg var 19 år, fik jeg fjernet min ene æggestok. Så jeg fik faktisk at vide, at jamen, chancen for at blive gravid var meget lille.
Okay.
Så jeg troede faktisk ikke, at jeg kunne blive gravid. Og da jeg så bliver gravid, så vidste jeg bare, det her det er et mirakel.
Ja.
Og det her det er en velsignelse. Og det her det er der ikke nogen, der skal tage fra mig. Og hvis der er nogen, der fordømmer mig, så kan I bare rende og hoppe.
Bare fordømme jer selv, kan I. Ja.
Ja. Så det var faktisk en stor oplevelse i at også at finde ud af, at man var gravid, men også faktisk at finde ud af, Gud elsker mig. Og jeg er elsket ubetinget. Der er intet, der kan skille mig fra Guds kærlighed, eller den kosmiske kærlighed, eller hvad vi nu end kalder det guddommelige. Der er intet. Uanset. Altså, jeg er elsket. Færdigt. Bum. Og med den, hvad kan man sige, vished, at gå tilbage i kirken, og ligesom, ja, altså nu skal jeg, altså det kan jeg jo ikke vide, men jeg ved, at folk har været sådan, så kommer hun der, hun er så glad, og hun, altså hun burde skamme sig.
Ja.
Hun burde gå i sort tøj og aske og slå sig selv, og jeg nægtede bare. Så jeg kan huske, at jeg kom ind i kirken, og jeg ville ikke lade mig tryne af nogen, uanset hvordan der var ledes. Og vi bliver så gift, og vi var meget forelskede, så alt var for så vidt godt, men altså, jeg ved nu, at vi skulle måske have brugt mere tid på at lære hinanden at kende, inden vi blev gift, fordi det løser jo ikke noget. Altså, vi kendte hinanden knap nok. Vi havde kun været kærester i 4 måneder, da jeg blev gravid.
Ja.
Så altså, jeg vil ønske, at der havde været nogen voksne, der havde sagt, nu tager jeg det helt stille og roligt. I skal lige lære hinanden at kende og se, om I vil indgå et ægteskab, eller om I bare skal være forældre, og ja, om I, eller hvordan og hvorledes.
Ja. Ambitionen om, hey, nu skal jeg have en pladekontrakt og lægge hele verden ned, den kommer på midlertidig hold der.
Det gør den. Og lige bare for lige at knytte en lille hale på det her med kirken. Da vi så var blevet gift, så måtte jeg godt synge i kirken igen.
Ja, okay.
Og der kunne jeg mærke, det har jeg ikke lyst til.
Nej, det kan jeg egentlig godt forstå.
Så nu er jeg god nok. Så tænker jeg, ej, der er noget galt her. Det er ikke sådan, Gud er. Så jeg holdt lige en god lang pause, inden jeg begyndte at synge i kirken igen. Min daværende, mand, vi var jo blevet gift, var også musiker, så vi lavede vores eget pladestudie ude på Estens Brygge, og begyndte at komme i gang med en masse forskellige ting. for pladeselskaber, og jeg kan huske, vi lavede et karaoke-projekt, aha, hvor at jeg skulle synge altså al backing, og også en guide til, så de havde, fordi man måtte jo ikke bruge originalerne.
Nej.
Jeg tror, jeg kan ikke huske, hvilket pladeselskab det var, men altså, det var the big shit på det tidspunkt at lave karaoke-versioner af kendte sange. Så jeg lavede en masse kvindelige artister, og tjente rigtig gode penge på det, og kunne jo være hjemme hos min datter.
Ja.
Og så lavede jeg også kor for en masse forskellige artister, og jeg kan huske, at jeg arbejdede rigtig meget i bookstudiet, og ja, og hver gang jeg så kom ud, og så lavede jeg også rigtig meget for producer, der skulle have vokaler på deres sange. Og hver gang jeg kom ud til de forskellige producer, jeg arbejdede med, altså dem, der lavede Aqua i sin tid, og ja, en masse forskellige folk, som sagde, hvorfor har du ikke udgivet noget musik selv? Ja, og nej, og heldigvis var de meget glade, og også fordi jeg kunne lave harmonier, så det vil sige, at jeg kunne gå ind og synge deres track, og så kunne jeg lave altså alt, hvad hedder det, backing-vokaler, og, ja, og lave et færdigt track til den. Så det var de rigtig glade for. Og mange gange så brugte de så det hele, jeg havde lavet, men skiftede artisten ud. Eller lead-vokalen ud med artisten, ja, ikke? Ja. Og jeg har også lavet rigtig meget, eller en del, det man kalder ghost-singing, hvor jeg har sunget på det, og så er der en anden artist, der fremstår.
Ja. Som om, at det er vedkommende, der altså, og så er der en, der kan øve sig på alle de fraseringer, du har lavet, eller kan man sige, yeah, har den måde, du... Det har jeg også prøvet, faktisk. Ja. Det er i hvert fald rigtig sjovt bagefter også at høre,
yeah,
at det, man har sunget, så bliver udgivet med en, der synger fuldstændig det, de der samme fraseringer, man har lavet, yeah, og sådan noget.
Og jeg ved også, de har altså klistret min vokal opad, du, yeah, ved, sådan at, ja... Og, altså, og det synes jeg faktisk var rigtig sjovt, og jeg udviklede mig rigtig meget, og jeg synes, det var fedt, når man fik en opgave. Der kom så på et tidspunkt, hvor alt skulle lyde som børn, eller meget nasalt. Jeg kan huske, jeg havde sådan en periode, hvor jeg skulle lyde meget som Aqualine, fordi de havde lige brudt igennem, så alt skulle bare lyde sådan her. Yeah, 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 yeah. I'm a Barbie girl. Så det var det, jeg skulle lyde. Ja, og lavede også meget MGP, sangkor på,
ja,
MGP.
Og der er du så i 20'erne et eller andet sted der. Er der en eller anden sang, du har lavet noget? Altså, nu snakker du om det her ghost-vokaler og så videre. Er der en af dem, som du kan huske, hvad er for en, som vi kunne høre?
Jamen, det må jeg jo ikke sige, Anders.
Nej, okay.
Det må jeg jo ikke sige.
Men altså, jeg tænker, hvis det er så mange år siden, så kan det måske...
Jeg har ikke lyst til at udlevere.
Nej.
Fordi det er jo... Altså... Man kan sige, ligesom Milli Vanilli, ikke?
Ja.
Det er jo forfærdeligt, når der er nogen, der bliver hyret til at være hovedartisten. Og det var det jo sådan, det var dengang, ikke? Altså, de blev signet som artist. Årsag,
ja, og ofte fordi de så ud på den rigtige måde, ja, eller et eller andet, ikke? Ja.
Men det var bare ikke dem, der sang. Og de, altså, så det var jo, altså... Det var, jeg synes, det var synd for dem, at når folk så sagde, prøv lige at synge, ja, det lyder så ikke helt som.
Ja,
så.
Ja, det vil jeg også sige, det synes jeg også er synd for dem. Altså, men jeg synes jo også, det er en syg, ja, det er også en syg måde at håndtere musik på, men det er jo også endnu en gang, kan man sige, der finder man jo, og det finder man jo ud af, når man er i musikbranchen, hvor meget penge, altså fylder i det, ikke? Det er jo nøjagtigt lige så meget en købmandsforretning som Netto eller en hvilken som helst benzinstation, ikke? Det er bare musik, der bliver solgt, ikke? Og jeg har selv oplevet også som artist, at man når man ser tilbage på det, skulle have holdt langt mere på det, man ville, eller retter ikke ville, men som man fik at vide, jamen det skal du bare gøre, også fordi man er, tror jeg, som, i hvert fald sådan har jeg selv haft det, hvis der er nogen, altså man er vokset op med, at man skal igennem, der er nogle gatekeepers af forskellige slags, man skal igennem, du skal have en pladekontrakt, det var virkelig det, der var the shit for mig på det tidspunkt der i, op igennem 80'erne, hvor slutningen af 80'erne, hvor jeg for alvor begyndte at lave musik og sende det til pladeselskaberne, det var bare, lad mig nu for fanden få den pladekontrakt. Fordi det var ligesom måden ind i branchen på det tidspunkt. Og var der så bare en, der sagde, det er da meget fedt det der. Så fik man, nej, der er en, der synes, det er fedt, det der. Jamen, kan du ikke gøre det på den måde? Jo, det skal jeg nok, du ved, ikke? Altså, man blev sådan helt bare lykkelig over, der var...
Dengang kunne man jo ikke udgive musik, med mindre, at du blev signet.
Nej, det var helt utænkeligt, faktisk, ikke? Fordi det var alt for dyrt, jo, og... Det kunne man bare ikke, det er rigtigt.
Det kunne man ikke.
Nej. Altså. Lad os prøve at rykke frem til der, hvor din datter så må være omkring 10 år gammel, og du så, hvad beslutter du dig for, at du skal være med i X-Factor, eller hvordan er historien om det?
Ja, den er meget sjov. Jeg vil bare lige sige, undervejs der har jeg lavet lidt forskellige ting, og jeg tror egentlig, det første feature, jeg laver, er med DJ Alligator.
Ja.
Omkring år 2000,
okay.
Hvor jeg synger en sang på hans album.
Hvad er det for en sang?
Det er en sang, der hedder Calling Out Your Name.
DJ Alligator, jamen ham har du stadigvæk et samarbejde med en gang imellem, har du ikke det?
Jo, det har jeg.
Ja.
Det har jeg. Og nu er vi for så vidt slet ikke i samme musikgenre, men altså, det er jo igen, musikken har jo bragt mig vidt omkring, og har lavet rigtig meget forskelligt. Og det blev så også et samarbejde, fordi de manglede en sangerinde på et af deres tracks. Og lige det track, synes jeg, var virkelig fedt. Så det takkede jeg jer til at optrådte til Danish Music Award i 2000. Lige et år efter, jeg havde født.
Ja, okay.
Men ja, hvor... Altså i virkeligheden kan man sige, at min kærlighed til musik, eller hvordan det hele forholder sig... Altså, jeg var meget afklaret med, at det er musikken, jeg skal. Altså, jeg er flyttet fra hele vejen fra Færøerne til Danmark for at leve af det her musik. Og jeg skal ikke tilbage som en failure. Når man kommer et lille sted fra, så er der bor en eller anden vis stolthed i en, ikke?
Ja. Vil du føle det sådan, vil du have følt det sådan? I dag er det måske anderledes. I dag kan der være mange årsager til at flytte til Færøerne, ja. Ikke? Men vil du have følt det som en failure og komme tilbage sådan ligesom uden at det store break var kommet, eller hvad man skal sige?
Både ja og nej. Altså, jeg tror, at du ved, det er sådan, når man kommer fra et lille sted, nå, nu flytter du til udlandet, nå, du ved, ikke? Jeg tror bare, jeg tror, jeg ville have følt mig lidt sådan, så det gik ikke. Ergo, du er faktisk ikke så god, som du selv gik og troede, ikke?
Ja.
Så den der jantelov, den lige, du ved... Så, men...
Findes janteloven på Færøerne?
Ja, det gør det.
Ja, den er lige så alive and well, som i Danmark,
ja,
eller hvad?
Ja, det gør det. Det gør det. Jeg vil så sige, at altså, der er virkelig mange dygtige sanger og musikere på Færøerne og kunstnere, så vi, selvom, det er lidt sjovt, fordi jeg har tænkt rigtig meget over det i forhold til, hvordan, hvad kan man sige, musikkulturen er på Færøerne kontra Danmark. På Færøerne synger vi rigtig meget. Til fester og til alt muligt. Og der handler det ikke om, hvor godt du synger. Du skal bare synge med.
Ja.
Og i og med, at du synger med, så er du en del af fællesskabet. Fordi det er vores fædrelandssange, og du ved, det er vores historie. Så det handler ikke om, hvor godt du synger.
Ja, det oplevede jeg i sommer, da Marina og jeg var på Færøerne, og jeg var oppe og spille til og synge til en koncert, et lukket arrangement, og der var der jo alle mulige, der rejste op og sang, og der var kæmpe stor forskel på, hvor gode de var, ikke? Men det betød ikke noget. Det var slet ikke det, det handlede om. Det handlede bare om at være med i det, ikke?
Lige præcis. Og vi kalder os selv et syngende folk, fordi at vi har altid sunget, og faktisk i en del af de helt gamle færøske kirker, der var der ikke noget orgel. Så vi har sunget a cappella med havet som vores akkompagnant. Så vi har altid sunget. For mig som sanger og sangerinde og person, så skulle jeg aldrig nogensinde være med i nogen sangkonkurrence. Aha. Som vi aldrig. Jeg skulle ikke stille mig op og blive bedømt af nogen og få at vide, duer ikke. Der har jo både været Stjerne for en aften, og der har været Sena Dean, og der har været, jeg kan ikke huske, hvor mange af de her talentshows, der havde været. Men det skulle jeg i hvert fald ikke. Så det her Danmark har talent, det var ikke så farligt. Fordi
nej, det var ikke rigtig dig. Det var gospelkoret
og
dig.
Og så sang jeg solo, ja. Så det var ikke rigtig mig. Men efter det, så var der nogen fra produktionen, der kom hen til mig og sagde, skal du ikke med i X-Factor? Og så var jeg sådan, som I aldrig. Nej, jeg skal ikke. Jamen, tænk lige over det. Tænk lige over det. Jeg skriver lige tilbage til dig. Og jeg var sådan, nej, det kommer ikke til at ske. Never. Men så sker der en masse forskellige ting. Blandt andet, at jeg sidder jo og ser det her X-Factor. Og sammen med min datter, som på det tidspunkt jo er 7-8 år. Og så siger jeg, altså kæp høj, jeg jo er. Så siger, du ved, man hører et eller andet og siger, ej, altså.
Ej, helt ærligt.
Det kunne jeg have sunget bedre-agtigt, ikke? Og så kigger min datter på mig, og så siger hun, hvorfor gør du så ikke det? Med til frækhed. Ja, det var bare noget, jeg sagde. Og så en aften, jeg sidder med nogle veninder, og vi spiser noget sushi og hvidvin. Har fået rigeligt af hvidvin. Så kommer der en reklame på fjernsynet med X-Factor. Og så siger mine veninder, det skal du da være med i, Linda. Så siger jeg, nej, jeg skal, ej. Prøv at høre, at blive gjort til grin for hele Danmark. Og Færøerne og Grønland. Nej, aldrig i livet, nej. Og så får vi endnu mere hvidvin, og så siger min veninde, nu har jeg altså været inde på det der dr.dk, skråstrej et eller andet, og tilmelde dig. Jeg ved ikke, om du kan huske det, men der skal man fortælle, hvad hele linjen hed, skråstrej et eller andet X-Factor.
Ja, ja.
Og så siger jeg, hvad har du? Ja, så nu er du tilmeldt. Og jeg er sådan helt fint, skål du gamle, og videre i teksten. Så får jeg selvfølgelig en bekræftelsesmail om, at der er audition i København i DR byen. August måned. Og det her, det har været i juni eller sådan noget. Og så kommer dagen, hvor der er audition i København. Dørene åbner klokken 10 om morgenen, og folk har ligget i kø siden klokken 4 om morgenen. Og der er over 5.000 mennesker derude i det her byen. Det var jo, altså det var anden sæson. Det var crazy. Og det var i nyhederne og det hele, og folk havde ligget i soveposer, og jeg ved ikke hvad, for at komme ind til den her audition. Og klokken 12, så ringer min veninde, en anden veninde til mig, så siger hun, er du derude? Så siger jeg, nej, det her ved Gud, jeg ikke er. Jeg ligger i min seng. Linda, du skal derude. Og så havde jeg sådan, nej, det skal jeg ikke. Det skal jeg ikke. Jeg skal ikke derud og gøre mig til grin. Altså, prøv, har du set, hvordan de taler til folk? De nedgør jo folk og gør grin af dem. Det skal jeg ikke. Prøv at høre, Linda, det er det, du skal. Ved du hvad, jeg har fri lige om lidt. Ved du hvad, så kommer jeg ud og henter dig. Og det er så en veninde, som jeg faktisk får tidligere fri fra arbejde og kører hjem til mig. Og så tænker jeg, altså, jamen, hun er jo gal. Jeg skal ikke derud. Og alligevel, det er jo det, der er så interessant. Du ved, det der havde kærlighedsforhold til det der med, altså både at stå på scenen og gøre ting, som så jeg kunne bare mærke, at på et eller andet mærkelig måde, Ved du hvad det er? Jeg gør det. Jeg gør det. Nu må jeg, jeg bliver nødt til at gøre noget andet, end det, jeg har gjort. Jeg bliver nødt til at være modig. Jeg bliver nødt til at tage en chance, fordi åbenbart alt det, jeg har lavet, altså det er gået fint, at jeg kan leve af musikken, men min drøm her var jo også at lave, altså synge solistisk og altså at være soloartist også og alt det der, ikke? Så jeg får gjort mig klar, og hun henter mig. Og da vi så kommer ud i DR-byen, der er der jo kæmpe lang kø, og jeg tror faktisk klokken var 2:30 eller sådan noget. Så der havde været det sådan hele dagen. Og det der også var lidt flovt, i hvert fald for mig, fordi jeg havde jo sunget kor til Melodi Grand Prix. Jeg var blandt andet korsanger på Drama Queen, der vandt med
ja, okay.
Peter Andersen der. Jeg kendte jo hele produktionen omkring X-Factor. Det var folk, jeg ligesom, når jeg gik på arbejde, så var det jo også mine kollegaer.
Ja.
Så det var så pinligt. Jeg kan huske, at jeg står med hætten over hovedet og tænker, at de skal bare ikke filme mig i den der kø der, ikke? Og så kommer der sådan en security, og så siger han, ja, nu er klokken blevet 3, og vi når simpelthen ikke flere i dag. Og så tager han armen lige bag mig. Og så siger han, I andre, I bliver nødt til at komme tilbage næste år. Vi når ikke flere i dag. Så jeg var den aller sidste, der kom ind i København det år.
Ja.
Og da jeg så kommer ind, det er jo det, der hedder precasting. Og da jeg så kommer ind og har ventet i 100 år, og kommer ind, ja, så er det jo mine kollegaer, der sidder ved for enden af bordet og skal lave den her...
Ja, det er ikke de der X-Factor-dommerne, man kommer ind
Nej,
til først.
Det er precasting. Så de ligesom sorterer ud. Og det første, de siger, ja, jamen, du behøver jo ikke at synge. Vi ved jo godt, du kan synge, så du er gået videre. Men hvis du insisterer, så kan du godt. Og jeg var sådan, jamen, det... Ja, eller... Ja, hvis det er fint. Okay, så syng en linje. Okay. Så sang jeg en linje. Fint. Du kommer tilbage i morgen. Og da jeg så kom tilbage næste dag, og der også var rigtig mange mennesker, der synes jeg, det var en mærkelig stemning på sættet. Jeg havde forestillet mig, at jeg kommer ind ligesom det her American Idol, eller du ved, at folk står og varmer op, og jeg kan høre de vilde fraseringer, og jeg, altså, du ved, det er altså verdensmesterskabet i frasering, eller et eller andet, ikke? Men da jeg så kommer ind, så kan jeg se, at det er sådan kalder man det på dansk, en broget skare. Og jeg kunne ikke rigtig sådan finde ud af, du ved, hvad er det for nogle mennesker, det her, jeg er inde med? Og nogen, de så lidt sjove ud. Så tænker jeg, det var da noget mærkeligt noget. Nå, så tænker jeg, jamen det kan da godt være, at de synger helt vildt fantastisk, men okay, så vi kommer ind, du ved, hen ad vejen. Og jeg kan godt høre, at der er altså nogen, der overhovedet ikke kan synge. Som I overhovedet ikke kan synge.
Som alligevel er ubegribelige årsager at komme igennem precastingen der.
Ja.
Ja,
og det synes jeg, der var noget mærkeligt noget. Indtil det selvfølgelig gik op for mig senere hen, hvordan programmet var sammensat.
Ja, det er et underholdningsprogram og ikke en sangkonkurrence i virkeligheden. Så også en sangkonkurrence, men det er i hvert fald også et underholdningsprogram. Ja. Ikke? Det kan man jo se med alle de der sjove typer, der har været inde. Der er jo altid sådan... Altså, det man på se og høre i gamle dage kaldt for ugens krøbling, ikke? Altså, der skulle altid... sådan nogle er der jo også i X-Factor, dem der, hvor man godt ved, de kommer aldrig til at vinde, men de er med for... Fordi de enten har en eller anden helt crazy diagnose, eller en sindssyg historie, eller et eller andet, og at musik under en eller anden form har en betydning for dem, ikke? Og at de giver dem en plads der, fordi der er høj underholdningsværdi.
Jeg synes, det var så forfærdeligt. Fordi så er der nogen, vi kan grine af.
Ja.
Altså folk, der ikke har forstået, at de måske ikke kan synge, men er blevet grebet af det her X-Factor moment, du ved, som er så vildt, og nu er du en stjerne. Og så melder det sig til at gå videre, og kommer så foran de her dommer.
Så der kan blive lavet noget sindssygt tv under, eller noget sjovt tv, ikke?
Ja, jeg synes, det var virkelig, det kunne jeg mærke, det kunne jeg slet ikke være i. Altså, og jeg prøvede at finde ud af, hvad er det her for noget, samtidig med, at jeg var meget nervøs, fordi min karriere kunne slutte lige der. Fordi man går ikke på tv og gør sig til grin, eller får at vide, ja, du kan så ikke synge, eller du, don't quit your day job. Og når man så siger, but it is my day job, altså, hvad gør man så, ikke? Så der var virkelig meget på spil for mig. Jeg var virkelig, virkelig nervøs. Og jeg vidste, jeg havde jo set de tidligere programmer, og jeg havde særligt set USA, fulgt med i USA, og jeg fulgt med i England. Og overvejede faktisk, som jeg skulle stille op i England faktisk. Der er flere, der sagde, af mine gode venner, som også var i musikbranchen, don't do it. Altså, og særligt en af mine rigtig gode venner, som er en meget anerkendt musikproducer, sagde, Linda, det er det dummeste, du kan gøre. Det er virkelig dumt at gøre, fordi ja, det er ikke sådan, man får en vej ind i musikbranchen i Danmark. Så derfor så overvejede jeg, at jeg måske bare være taget til England måske. Fordi ja. der gør de tingene på en helt anden måde. Fordi der er et helt system, eller hvad kan man sige, omkring artisterne, sådan at det er i deres interesse at få folk ud på den anden side som artister. Hvor at i Danmark har det mere været sådan, nå, det er et tv-program, og så lukker vi den dør, ikke?
Jo, det er rigtigt. Altså, det er jo sluttet for rigtig mange af vinderne. Altså, af X-Factor-vinderne, der er karrieren sluttet lige så hurtigt, som den er kommet i gang. Ikke? Ja. Og det er også det, som jeg synes er interessant på dig. Blandt andet, at du har jo reelt formået at bruge det som et boost i din karriere efterfølgende.
Præcis. Ja. Og det var også, altså, ja, der er helt klart nogle ting, jeg ville have gjort anderledes i dag, hvis jeg havde haft den viden, jeg har i dag.
Ja.
Men jeg kunne ikke forstå hele den tanke eller mentalitet omkring, også med medierne, altså hvorfor folk skulle nedgøres. Jeg forstod ikke, at man laver en konkurrence, hvor man prøver at finde nogle gode sanger, og det hele skal bare blive gjort til grin. Altså, og jeg kan huske, da jeg så vandt det første, en Ekstrabladsjournalist siger, ja, tillykke. Hvordan føles det så at være en døgnflue?
Ja.
Og så kigger jeg på ham, så siger jeg, altså undskyld, må jeg have lov at være her? Altså.
Ja, men altså, jeg vil også sige, pressen er set med også nogle... jeg kan huske, da jeg var med i Toppen af Poppen, der var der et pressemøde. Der var vi lige stoppet med Big Fat Snake året før. Og der var også en fra Ekstrabladet, som det allerførste siger til mig, nå, Anders, hvor mange har egentlig skrevet og takket dig for, at I endelig langt om længe stoppede Big Fat Snake? Så jeg sagde bare, ved du hvad, vi snakker sammen en anden dag, tror jeg.
Hvor er det bare...
Ja, jamen det er... Det er pisse frækt. Ja, det er mega frækt, ikke? Og det er...
Altså, uopdragent, altså virkelig.
Ja, det er unødvendigt og fuldstændig... Altså, det er kun meningen, at man skal blive fuldstændig chokeret, og så enten komme med en eller anden crazy modreaktion, som så kan hvad sige, blive beskrevet som, at man er en eller anden form for uligevægtig, eller er skør, eller tosset, eller et eller andet, ikke? Ja, pressen, det er en fæl størrelse mange gange, det er det virkelig.
Det er det virkelig, og det lærte jeg også virkelig på den hårde måde, og fandt lige pludselig ud af, altså, hvordan nogle mennesker er i verden, og hvad det er, de prøver at få ud af en.
Ja.
Altså, at få en til at sige dumme ting, eller få en til at sige, nå, altså at der faktisk er noget, altså, at folk er så, altså, at man prøver at få folk til at se dårligt ud. Altså hele tiden have en bagtanke med, ha, 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 ha. Jeg får dig til at sige noget, som vi kan bruge som overskrift.
Ja, det er jo det, der lige præcis er hele humlen i det. Ikke? Det handler jo om, at man kan lave, at de kan lave en artikel, som får nogle, i vores dage, nogle klik, ikke? Altså,
ja.
Og før i tiden, at det var, at man kunne få en overskrift, ikke? En forside, der solgte nogle aviser, fordi det så spændende ud, ikke? Da vi stoppede med, da vi i sin tid... smed Peter Viskin ud af Big Fat Snake, der var det jo også, der havde vi jo en fuldstændig vanvittig, der havde vi 14 dage, hvor at vi hver eneste dag havde enten Ekstrabladet eller BT's forside, og kun for noget negativt,
ja, kun
altså
for noget,
kun
ja.
For noget dårligt, og jeg skal lige hilse at sige, at det der med, at ingen dårlige omtale er bedre end ingen omtale, det passer simpelthen ikke. Det gør det virkelig ikke.
Nej.
Der gik sgu lang tid, altså, før den ligesom lagde sig og får... Nå, men det er en anden historie.
Ja.
Anyways, du vinder jo X-Factor der i 2009.
Ja, det gør jeg.
Ja, med ordentlig brag, og, og jeg kan huske den der, der kommer en mega fed sang. Det bedste til sidst, som må, vel må have været et ordentligt boost i din karriere, at få sådan en et pop-hit der, som det jo, det blev jo faktisk virkelig spillet meget. Ikke?
Ja, det gjorde den i hvert fald. Ja.
Hvilket man jo ikke altid kan sige, at X-Factor-vindernes første single efter X-Factor bliver. Nåede du at synge den som det sidste? Var den skrevet allerede, eller hvad? Blev den sunget i programmet? Sådan husker jeg det nemlig.
Ja, det var den sidste, det var finalesangen.
Okay, det er også alligevel lidt modigt, men også fedt at stille op med en fuldstændig ukendt sang der, ikke?
Ja, og de har jo prøvet forskellige ting undervejs i forhold til, hvordan og hvorledes, men på det tidspunkt, der var det sådan, at der blev skrevet en vindersang, som så finalisterne så skulle indspille,
okay.
Og så...
Ah, sådan der. Ja. Det vil sige, alle havde faktisk lavet en version af den.
Ja.
Og det er en meget fin måde at gøre det på, egentlig.
Ja.
Det tror jeg ikke, man gør mere, eller det ved jeg ikke. Nu har jeg ikke, set alle X-Factor-programmer siden. Nogle gange så er det ikke til at holde ud, så kan jeg simpelthen ikke holde ud og se det. Men andre gange synes jeg, det er ret sjovt. Altså, man er nødt til at have en lille smule kyniske briller på, når man sætter sig ned og ser det, ikke? Men så kan der også komme nogle fantastiske oplevelser, synes jeg, nogle sjove. Altså, det er jo underholdende tv, det må man jo sige, men at man
det er
kalder
det
for en sangkonkurrence.
Og alligevel så kan
ikke?
Jeg godt blive sådan lidt, nej, det er en sangkonkurrence.
Ja,
altså, fordi så skal vi kalde det noget andet, og jeg kan godt huske, da X-Factor kom, at de så ikke, altså, at det så hed X-Factor, og så tænkte jeg, det giver faktisk rigtig god mening for mig, at det er både sangen og din appearance, det er hvad du... Altså, det er jo ikke kun din stemme, du sælger ind på, men du sælger lige så meget dig selv som person. Du sætter dig selv i spil. Så det vil sige, det som publikum derude, de i virkeligheden mærker, og det er jo også det, der er gældende for artister og også for dig, det er den der, hvad er det, udover at du synger fantastisk, så er det også lige så meget dig som person og din personlighed og det, du tager med ind på scenen, som folk køber ind på. Så det gav mening for mig i forhold til X-Factor-konceptet, at det var hele, at jeg kunne få lov til at gå ind på scenen og synge mit hjerte ud simpelthen. Og at forhåbentlig kunne folk på den anden side af skærmen mærke mig. Altså de sad der med deres kaffekop, og de sagde, det var godt nok smukt. Der bliver rørt. Eller, altså, at de kunne mærke det.
Og det er jo en virkelig en interessant ting, det der med, hvorfor er det, at to mennesker kan stille sig op og synge nøjagtigt samme sang, men det er kun den ene af dem, der på en eller anden måde formår at brænde igennem, eller nå ud til lytteren. Altså, det er jo virkelig en interessant ting. Hvad i himmels navn er det, der... Hvad er det for en størrelse i virkeligheden, ikke, der gør det?
Altså, jeg tror, det har noget med hjertet. Altså, at der er forbindelse til noget dybere. At der er en historie, der bliver fortalt et dybere sted fra. Fordi,
måske, ja.
Fordi, man kan sige, de fleste mennesker er jo ikke nødvendigvis musikalsk og forstår, det var meget svært, altså sangmæssigt svært, det vedkommende sang, eller det, de synger. Men de kan mærke, at det går ind i, altså, alle mennesker kan jo mærke.
Ja.
Og det er jo
på en eller anden måde kan man ramme.
Og det lige præcis.
Eller man kan ramme forkert, ikke?
Ja.
Ja, det er virkelig interessant. Når du sådan tænker tilbage, hvilken samtale du har haft igennem dit liv står klarest for dig?
Oha. Det er jo den her, Anders.
Nå ja. Okay, næste spørgsmål.
wow. Den er svær, fordi jeg synes faktisk, jeg har virkelig, virkelig mange gode samtaler igennem årene. Og mange dybe samtaler. Altså, jeg er jo henne, der virkelig godt... I go deep, ligesom Leonard Cohen. How dark do you want it? Jeg interesserer mig virkelig, virkelig meget for mennesker og menneskers agerende. Og ikke mindst, hvad det er, der driver os. Jeg ved ikke, om jeg kan svare på det spørgsmål.
Det behøver du heller ikke, men...
Jeg kan kun glæde mig over, at jeg har haft virkelig mange
gode samtaler. Du har haft mange gode samtaler. Hvad forstår vi ikke ved dit arbejde? Hvad forstår den her og få her fru Jensen? Hvad forstår de ikke ved dit arbejde?
At der er faktisk rigtig meget forberedelsestid. At det ikke kun er mit arbejde, ikke kun er når jeg står på scenen, men det er alt det andet. Og folk tænker, åh, hun er så festlig, og hun er, du ved. Men altså, at jeg faktisk derhjemme mange gange virkelig er kedelig. Som i kedelig, super kedelig, hvor jeg bare tillader mig selv, at ikke skulle noget som helst. Så derfor så kan jeg, og det kan min datter også skrive under på, at virkelig nogle gange være sådan, jeg gider ikke rigtigt, fordi man bruger så meget energi på sit arbejde og at være på.
Ja.
Og det...
Ja, men det, jeg synes også, det kan være svært nogle gange at komme hjem og så skulle starte med at tage direkte til en eller anden familiefødselsdag eller sådan et eller andet den stil, eller et eller andet andet arrangement. Men ofte så synes jeg alligevel, når jeg så bare gør det alligevel, jamen, så kommer der alligevel noget godt ud af det. Altså så får man tilført noget god energi, ikke? Et også lidt filosofisk spørgsmål, det her. Føler du, der ligger lige så stor en udfordring foran dig musikalsk, som da du startede med at spille?
Interessant. Ved du hvad, jeg synes endelig, at jeg på en eller anden måde er landet et godt sted musikalsk, hvor jeg sådan føler, jeg har opnået meget af det, jeg drømte om. Altså sådan, ikke nødvendigvis, at man har solgt det antal plader, eller, men mere sådan mine egne ambitioner som sangerinde, at jeg har noget, hvor jeg tænker, det gjorde du faktisk ret godt, unge dame.
Ja, ja.
Det er faktisk ikke så ringe endda. Og at jeg nu, med de projekter eller arrangementer, eller hvad jeg nu kaster mig ud i, har fundet en anden tilgang til det, i forhold til at prøve at se, hvordan, hvad er det her skal, sagt på en anden måde. Jeg har fundet ud af, at jeg er ikke verdens centrum. Det er sådan sangersyndrom, har jeg hørt. At det hele her ikke handler om mig. men at vi skal skabe noget sammen. Det tror jeg faktisk er hele ændringen fra at... som sangerinde, jeg skal være den bedste, jeg skal være dygtig, jeg skal præstere, til at jeg nu slapper meget mere af i forhold til, at hvad er det, vi skal skabe sammen? Hvad er det her skal? Hvordan kan jeg bringe mine evner og talenter og i spil?
Ja.
What can I bring to the table?
Ja, meget interessant, ja. Hvad efter X-Factor, og så kan man sige... frem til nu, der har det været, har jeg indtryk af, rigtig meget. Altså, du har jo dit eget kor, blandt andet, ikke? Kan du ikke lige fortælle lidt om hvordan fik du det?
Ja. Jamen, som jeg nævnte tidligere, så har jeg jo arbejdet med kor, ja, helt fra kirken af. Og da jeg så flytter til Danmark, og kommer også i gang med at lave gospel og sådan noget, så finder jeg ud af, at man kan få penge for det. Det vidste jeg slet ikke, man kunne. Og så lige pludselig bliver det faktisk en rigtig god, indtjening også, at jeg kan have noget fast arbejde,
ja,
i vores når tingene ikke er...
Det er ikke reguleret, eller hvad skal man sige? Man får jo ikke nogen fast løn, eller noget, altså, medmindre man er på
man en ved aldrig, hvad man har af arbejde.
Nej, det er
altså, så det var fint, at jeg så kunne have en fast indtægt på noget af alt det, jeg lavede.
Ja.
Så det har jeg faktisk mere eller mindre haft siden 2008. Men så kom X-Factor. Nej, undskyld, 2006. Og så kom X-Factor. Så var der lige en periode, hvor jeg ikke havde noget kor, fordi jeg fik rigtig, rigtig travlt. Men faktisk kunne gå tilbage til at lave kor i 2011. Simpelthen fordi, at det går jo op og ned i musikbranchen.
Mm.
Og i 2011, der tjente jeg næsten ingen penge. Og så tænkte jeg, nej, også fordi, du ved, så havde de jo set Giraffen, X-Factor-vinderen. Og så var der ikke så meget bud efter en. Der var jo kommet nye vinder.
Ja, lige pludselig var der kommet to nye vinder også. Ja.
Ja, så jeg stod faktisk ved en skillevej i forhold til, at jeg ikke havde så mange jobs. Og mange af mine gamle jobs, du ved, at synge kor og sådan noget, de var der så ikke på det tidspunkt. Så jeg skulle lige tænke mig om, hvad skal jeg gøre nu, ikke? Og der fik jeg så mulighed for at komme i gang med at lave gospelkor igen. Og har så kørt det videre, og i dag har jeg så et kor i Farum, der hedder Farum Gospelkor, på ca. 115 sanger. Okay. Og det har jeg haft nu i snart 10 år, og det kører for rygende. Og jeg elsker det, og jeg elsker at se glæden i folks øjne, og se, hvad musik kan. Og ikke mindst at selvfølgelig også at undervise dem og gøre dem til bedre sanger.
Ja.
Og de er faktisk blevet et virkelig godt kor, som jeg har haft med en masse gange til forskellige arrangementer. Og de synger også med i dit show.
Ja, vi har dem jo med også her til Christmas Gospel Showet i både København og i Hillerød. Men når den her udsendelse, den bliver... Ja, det er den 19. den her kommer. Så det vil sige 19. december, det er så i dag. Det er så faktisk i aften, at vi skal spille i Hillerød.
Ja, og
så det vil
der...
sige... Hvis du sidder og hører det her tidligere om morgenen, den 19. december 2024, så kan du faktisk stadigvæk nå at opleve både Linda og mig og Farum Gospel Choir i aften.
Så løb!
Afsted. hvad byder fremtiden på, Linda?
Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Ja. Fordi det er jo sådan i vores branche, at man aldrig helt ved, hvad man har. Men jeg er... Altså, både menneskeligt og personligt, åndeligt, kommet et sted, hvor jeg ikke er så bange mere. Bange for at ikke have nok at lave, eller ikke at blive booket, eller ikke at være god nok, så når folk ikke vil booke mig. Men er kommet et sted, hvor jeg faktisk har tillid til både mine egne evner, men også til universet, at det rigtigt nok skal komme, og at de rigtige projekter kommer. Og at alt er præcis, som det skal være.
Linda, det er den smukkeste note nogensinde, jeg har hørt som det sidste, der blev sagt i en af mine podcasts. Tak fordi du havde lyst til at være med.
Jamen,
det var så
tak
dejligt.
Fordi jeg måtte.
Jeg håber, du er blevet lidt klogere på Linda Andrews, på Færøerne, på X-Factor og på, hvordan man også kan have en musikkarriere. Du har hørt musik af DJ Alligator, af Conrad, af Crouch, og du har da også hørt musik af Asger Stenholt, min gamle ven fra Big Fat Snake, og Anders Blichfeldt, det er mig. Som jeg lige sagde i indledningen, der går lidt tid, før jeg er tilbage igen med nye udsendelser. I hvert fald januar er der pause. Måske finder jeg på noget i februar. Jeg har en idé, der spirer lidt, men den vender jeg tilbage til. Og indtil da, så må du have godt nytår. Hvis det allerede er blevet nytår, jamen så have et rigtig godt 2025, indtil vi høres ved. Husk at lytte til nogle af de gamle episoder. Hej hej. Nyd livet.